като мото на тези беседи съм избрал ето този стих от книгата на пророк Исаия, 46 глава, 10 стих. Бог казва, че няма друг Бог като Него, такъв, който така може да ръководи човешката история, че за да разберем какво идва в бъдещето, е необходимо да надникнем в миналото. Ето нашите нови 6 точки. Нещата, които три пъти ще срещнем. Бог дава сила на своите да устоят. Бог разтърсва крепостта на врага, коварството на противника, майка и дъщеря потисници, белега за власт на потисника и накрая триумфът на потисник. Разбира се, всяка тема ще ни води към следващата. И много повдигнати въпроси ще ги разбираме, когато дойдем и следващия път. Тази тема няма да е изключение от това правило. И така, връщаме се във времето 1500 близо години преди Христа. Бог има свой народ, те се казват евреи, израелтяни, и Бог току-що ги е освободил от египетско робство. Бог ги е завел в пустинята, нали помните проповедта от снощи? И там в пустинята Бог ги храни с манна. Това е нещо, което никой човек не знае какво е. И затова те са го нарекли манна. Що е това? В превод. Нещо с вкус на питки от мед и мляко. Нещо изключително вкусно. То вали от небето и е ангелска храна. И нашата първа точка е, че Бог даде сила на своя народ в пустинята. Близо 2 милиона души Бог ги хранеше в пустинята и им даваше сила всеки ден насред тези пустинни пейзажи. Но в един от дните манна не валеше. И това беше съботния ден. По особен начин Бог открояваше съботния ден. По три начина. Всеки ден валеше манна от небето, но в събота не валеше. Първи начин. Вторият начин. В петък валеше двойно количество повече. И третият начин, ако манна останеше от един ден за другия ден, се разваляше, миришеше, разваляше се. Но когато остане от петък за събота, не се разваляше, не се осмърдяваше, казва Библията, използвайки тази. По този начин Бог искаше да напомни на онези хора, които бяха изпаднали в пълно неведение и вече за Бога, за неговата творческа способност, за сътворението, да помнят, че има Творец. Съботата е дадена да помним Бога. Разбира се, в нашия свят има хора, които вярват в еволюцията, но те не могат да обяснят съботата с еволюционните процеси и седмицата. Има един в нашия свят, който се нарича дявол, който е внедрил в нашето мислене идеята за еволюцията, за да може човечеството да се отрече от Бога и от почитта към Твореца. Великата борба в нашия свят се води между две личности, Исус Христос и Люцифер, някогашен Божий ангел, който Библията сега нарича дявол. Той е бунтовник спрямо Бога, той е паднал ангел. Ангел, на който Бог ще сломи силата и мощта и ще му отнеме земята обратно за Божие притежание. Сега Исус е казал, че княза на този свят е Сатана, падналият ангел от небето. Един творец на злото. Може би мнозина от вас са чели първите страници на Библията, в които се говори за грехопадението. Как дяволът е излъгал Адам и Ева чрез една змия да ядат от забраненото дърво. Така грехът влезе в нашия свят и дяволът завладя нашата планета Земя. Всичко онова, което е лошо в този свят, е подстрекано и подбудено от дявола и неговите агенти. А в нас той наслоява черти от собствения си характер. Именно дяволът е този, който иска хората да забравят за съботата, защото по този начин ще забравят и за Бога. И затова дяволът е промислил друг почивен ден, различен от съботата. Това е много важно да разберем, Защото големият въпрос, пред който ние заставаме, на чия страна сме всъщност. Тук неутрални няма. За много неща можем да бъдем неутрални, но на чия страна сме в този конфликт, не може да има неутрални. Съботата този път и в тази битка ще се яви и в битката в края на времената, ще се яви сърцевината на проблема. На коя страна сме? Или сме на Божията страна и го почитаме като Творец и Господ на всичко и Изкупител, съблюдавайки съботата, или се разделяме от Него и не го почитаме като такъв, съблюдавайки друг почивен ден, в случая неделята. Още от древността Сатана внедри различни вярвания в различните народи по света. Само един единствен народ имаше истинска вяра. И това беше еврейският народ. По другите народи се кланяха на различни идоли и божества. Принасяха им жертвите, дори и човешки жертви. Имаше големи празници на тези идоли. Но можем да кажем, че чрез езичеството Сатана погуби милиони човешки същества за вечността. Езическите религии използваха невежеството на хората относно познанието за Бога. Липсваше истинското и правилно разбиране и за Бога, и за великата борба. Строителите на езическите религии вдигаха огромни кули. И сега достигаме до втората точка на нашата тема. Но Бог събаряше тези кули на езичеството. В древността хората вдигнаха Вавилонска кула. Но Бог слезе от небето и разбърка езиците на строителите на Вавилонската кула. И строежът спря. Защото това, което те мислеха, беше лошо пред Бога. И тогава хората се пръснаха оттам. Библията ни разказва, скъпи приятели, за един древен град, който по онова време, когато евреите излязаха от египетската земя, е бил център на езичеството. Този град се наричал Ерихон. Този град е бил поразен от Бога по много странен начин. 7 дена евреите в пълно мълчание, без да проронят нито дума, са обикаляли около руините на този древен град. Тези руини са открити, след малко отново ще ги видим. На 7-я ден те са засвирили с тръби и този град е паднал. Разбира се, никои стени и зидари не падат от свиренето на тръби. Невидими Божии ангели блъснаха стените на древната крепост на езичеството Ерихон и те паднаха, при което израелтяните превзеха. Ето това са руини от някогашния град Ерихон. Израелтяните превзеха тази крепост на езичеството. Бог разтърси тази крепост на езичеството по чуден начин. Чрез тръбен звук. Запомнете това. Чрез звуци на тръби. Това беше знакът за падането на крепостта. В езическите религии основно две са заблудите. Първата заблуда е вярата в безсмъртието на човешката душа. Вярата в задгробния живот. Езическите религии учат, че душата на човека не умира. Това е много лесно извинение, за да грешим и да живеем. И втората голяма заблуда, това е почитанието, почитта на фалшиви богове и празнуването на техните почивни дни и празници. Най-разпространеният култ езически в древността е бил към слънцето или към телец, който в различните култури, епохи се е наричал с различни имена. И винаги почивният ден в езическите религии, като по правило, е бил неделята. Първият ден на седмицата от библейска гледна точка. Коварството на потисника се криеше, според нашата трета точка, в следното. Когато евреите населиха обещаната земя, те бяха принуждавани от своите езически съседи, да участват в тези омразни идолослужения. И постепенно езическите обичаи до такава степен навлизаха и сред Божият народ, че истинската вяра и религия се променеха. Нещо повече, тези вражески племена водеха война с Божият народ. Сатана подбуждаше цели племена да унищожат еврейският народ, израилевият народ, за да няма на земята хора, които почитат Бога, пазят Божиите заповеди, съблюдават съботата и знаят истината за живота. Битката е била ужасна. Няколко световни империи, според Библията и историята, са се изправили срещу Божиите люди. На първо място това беше Египет, но Бог отърва своите люди от Египет. След това беше Вавилон, представен в пророчествата като лъв. След това Мидо-Персия, тази империя също се опълчи срещу Бога. След това Гърция на Александър Велики и неговите генерали. След това Рим, Железният Рим. Тези четири империи се опитаха да унищожат истината Божие от земята. В нашата четвърта точка майка и дъщеря потисници можем да кажем, че майката на всички тези езически религии и вярвания беше сам Люцифер, а дъщерите му бяха всички езически религии по света. Те потискаха и преследваха Божиите люди по времето на цялата негова история. И онова, което знаем от историята, е, че когато евреите са били отведени втори път в робство, в Вавилон, поискаха от тях да се прекланят на една златна статуя. Белега за власт на потисника беше изискан чрез преклонение пред един закон. Закон, като засвири оркестъра, да паднат и да се поклонят на един голям 30 метров идол. Разбира се, някои от еврейските младежи не се преклониха и тогава те бяха хвърлени от цар Навуходоносор, това можем да четем, в една пламенна огнена пещ. И тогава там се случило чудото. Виждате в пещта, че между тях е застанал Божият син Исус Христос и е избавил своите люди от властта на потисника. Но с това не свърши потисничеството на Божиите люди и триумфа на силите на тъмнината беше, когато Рим завладя обещаната земя и Рим покори под своите нозе и Израел. По това време се роди Исус Христос. Исус Христос се родил, когато евреите пъшкаха под римското робство. Негови думи на Исус са думите, записани в Евангелието на Йоан, 8 глава, 36 стих. Прочее, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Исус не е говорил толкова за освобождаване от римско робство, колкото за освобождаване от робството на Сатана, от робството на греха, което беше причината евреите да бъдат и под римско робство. Но Исус не беше разбран. Триумфът на потисника, на Сатана и на езичеството беше, че Исус е бил отхвърлен от този народ, защото хората очакваха друг Исус. Исус, който да ги храни безплатно, Исус, който да им разреши проблемите с данъците, с робството. А Исус дойде като Божий пратеник, за да ни освободи от греха, който е причината за всички тези неща. И Сатана подбуди този народ и неговите управници и това беше триумфа на потисника да унищожат Исус. Исус беше изправен пред римският прокуратор Пилат Понтийски, беше разпитван, след това е бил бичуван и накрая Исус е бил разпънат на кръст. Това е центъра на човешката история. Едно разпятие, един кръст. Кръст, на който е умрял, не кой да е, а най-великата личност посещавала нашия свят. Вижте как картината показва как неговите люди, евреите, са го хулили, когато Исус е бил на кръста. Но Исус е останал там, умирайки, предавайки живота си в Божиите ръце, умирайки и давайки живота си вместо всеки човек, за да може, когато изповядаме греховете си, да ни бъде простено и да живеем нов живот. Разбира се, триумфа на потисника продължи и след като евреите отхвърлиха Исус, Рим дойде и порази тяхния град. Около 40 години по-късно римляните завладяха бунтовния Иерусалим, опожариха храма и всичко, което се вършеше там, и сложиха край на тази нация, разпръсквайки я по всички части на света. Това беше триумфът на потисника. Сатана е ликувал, когато успя да постигне този триумф, унищожавайки храма, мястото, където се говори за Бога, и града на Божия народ, и пръст на Божиите люди по целия свят, за да се изпълнят думите на Исус от Евангелието на Матей, че всичко това щеше да сполети Йерусалим. И така, как това се повтори и в Новия Завет? В Новия Завет това, което виждаме, че въпреки, че Сатана натискаше този народ, Божий народ, за да го изличи от лицето на земята, е оттам и познанието за Бога, първата точка, която държите на вашите лихчета, е, че Бог даде особена сила на някои хора от този богоизбран народ, за да устоят на всички гонения, преследвания, малтретирания и всичката сила на врага. Това се случи на Педесятница. 50 дена след Исусовата смърт и възкресение, над апостолите и учениците на Исус Христос в Йерусалим се излял Святия Дух, тъй нареченият ранен дъжд. Тези хора били изпълнени с необикновена сила, знание, мъдрост, способност да говорят чужди езици, разбираеме, и да проповядват по целия свят. С необикновена сила, чудеса, знамения, които са ги съпровождали. Бог им даде тази сила, за да устоят на онова, което е последвало от страна на римските власти и от страна на потисника. Християните бяха толкова ревностни и добри последователи на всичко онова, което Исус им беше казал, че те разнесаха истината за Христос в пределите на цялата Римска империя, която владееше една трета от дотогавашния свят почти. Християните говориха с сила и мъдрост, на които никой не можеше да противоречи. В тях действаше Божия дух. Вършеха чудеса, изцеление, знамение, възкресяваха мъртви, лекуваха болни. Разправяха се пред царе и големци и свидетелстваха за истината, каквато Исус беше дал на земята. Разбира се, срещу тези хора се изправи цялата мощ на врага. Най-силната империя по онова време беше Римската империя. Римляните набедиха християните и видяха в християните голямо зло, защото римските храмове опустяха. И затова Рим заповяда християнството да бъде удавено в кръв. Започнали са да ловят християните и да ги хвърлят по арените на Колизеума в Рим, да ги хвърлят за храна на дивите зверове, да ги разпъват на кръст, да ги палят, да ги унищожават по всички възможни начини. Сатана е беснеял, искал е да унищожи тези Божии хора. Ето виждаме как цели семейства не са излизали живи от арените в Рим, наблюдавани от хилядна тълпа, многохилядна тълпа. Те са умирали геройски, защото не са се откланяли от своята вяра и от това да кажат истината на тези хора. Всички тези мъченици са страдали заради Исус и свидетелството, което са давали заради истината. Били са бити, малтретирани, убивани, разлъчвани един от друг, прокуждани, страдали и умирали заради Божието име. Всичко това е било дело на Сатана. И ние четем в книгата Откровение, че Бог търпя това цели три века. Цели три века Рим унищожаваше християните. В онези времена не е било никак лесно да бъдеш християнин. Хиляди хора са умрели по мъченически и насилствен начин за това, че са били християни и са свидетелствали истината, която Исус и апостолите са провъзгласявали. И в книгата Откровение отново четем, че Бог разтърси Римската империя из основи. Втората наша точка – крепостта на противника. Как? В книгата Откровение пише за 7 тръби. Първите четири, от които тръби, Бог разтърси Римската империя. Как стана това, скъпи приятели? Рим беше най-великата империя, съществувала някога. Тя поддържаше огромна армия. Римските легиони маршируваха от Англия чак до Индия. Надолу Северна Африка беше също под римски контрол. Римските легиони бяха непобедими. Вие помните забележителните имена на Цезар, на Крас, на Помпей. Забележителни пълководци, безстрашни мъже. Но как загина Рим? По неизвестни за нас начини, към Римската империя тръгват като подаден знак повече от 25 народа и започват да унищожават Рим методично. Сякаш са се наговорили. Това е великото преселение на народите в 4 век. От Азия нахлуват в пределите на Римската империя племена и започват като малки хищни акули да късат от огромното туловище на Рим. Едно от тези племена се наричало как? Българи. Българи. Ние също сме дошли и сме отхапали една хубава, плодородна част от някогашната Римска империя. Това са земите Мизия, Тракия. Ето земите, на които живеем. Вие, може би, в този град, Казанлък, имате римски находки или останки от римско време. Ето това са руини от някогашния Рим. Това са го направили едно племе, което е станало нарицателно със своята култура и държание. То се нарича вандали. И днес, когато кажете на някой вандал, не е нужно да обяснявате нищо повече. Те са оплечкосали и разорили Рим. Ето някои от по-важните племена, които унищожиха Рим, които станаха в основата на европейската цивилизация. Франките, днешните французи, суевите португалците, везготите испанците, бургундите швейцарците, алеманите са германците, ломбардите са италианци, лозготи, херули, англосакси и някои племена са унищожени. Като по сигнал от тръба, така ги описва Откровението, тези племена се строиха, отидоха и разбиха Западната Римска империя, която унищожаваше християните, Божиите свидетели. Така Бог разтърси пак чрез тръби един вид крепостта на потисника. Но Сатана беше много коварен. Въпреки че Римската империя се сгромоляса, съществувайки повече от 500 години, даже близо 600 години, Сатана беше много коварен, защото езическият Рим унищожаваше Библията и християните, но Сатана намисли нещо още по-коварно. И това беше следния ход. Сега коварството на врага се пренесе насред християнската църква. Римската църква стана най-силна и най-богата в целия християнски свят. В 4 век, 313 година, 310, още 11, гоненията спряха при император Константин. И той даде свобода и власт на Римската църква. Римският епископ е започнал да слуша императора. И започнаха първите отстъпления. И това беше най-голямото коварство на противника. Над църквата надвисна опасност, много по-силна и много по-страшна от физическото унищожение. Коварството на противника се изразяваше в това. Църквата да не слуша Бога и да не проповядва истината, а да възприеме езически и фалшиви вярвания. Как стана това? Първият граждански неделен закон, узаконен от император Константин, е записано в историята, че се е случил на 7 март 321 година. Този документ е намерен, той е съществуващ. Част от него пише: в почитаемия ден на слънцето, нека управителите и жителите на градовете да почиват и всички работилници да бъдат затворени. В провинцията обаче хората, занимаващи се с земеделие, могат свободно и законно да продължат своите занимания. В това няма нищо страшно. Император Константин е държавник, той е езичник, той е слънце поклонник и денят на слънцето е бил неделя. Sunday, ден на слънцето на английски. Император Константин прокарва неделен закон и казва, редно е в този ден всички да си почиваме, всички на територията на Римската империя. Но ако е много подходящо за сеене, за оране, за копане, на ниви, на градини, идете и вършете работата. Но църквата за да угоди на император Константин, църковните власти, малко по-късно, в 325 година след Христа, 4 години по-късно, в град Лаодикия е записано в една история, църковна история, следния цитат. В годината 325-та Силвестър, епископ на Рим, промени титулата на първия ден, разбирайте неделята, като го нарече вместо Диес Солис, ден на слънцето, Диес Доменика, Господния ден. До това време всички хора от всички времена знаеха, че Господния ден е съботата. Но сега римският епископ Силвестър каза, че Господния ден е неделята. Християните не бива да се юдеизират, да пазят съботата и да бездействат събота, но да работят през този ден. Бог беше казал непременно да си почиваш този ден и да пазиш този ден, иначе ще забравиш своя Творец. Но ето сега римският епископ нареди правилото да се почива в друг ден, а в събота да се работи. Това беше хитър ход на дявола. Като почитат специално Господния ден, разбирайте неделята, и като християни, ако е възможно, ще има нещо повече цитати, да не работят през този ден. Бог в Библията и първите християни ясно казваха, съботата е Божия ден, но коварството на противника се състоеше в това да промени почивния ден. Така днес хората, когато си мислят, че спазват една Божия заповед да почиват в неделята и там тогава да ходят на църква, те не изпълняват всъщност Божията воля, а една човешка воля. Волята на един човешки и римски законодател. Тогава през 4 век настъпи и съюза между римската държава и римската папска църква. Тогава църквата се изпълни с фалшиви учения. Християнството започна да замира. И понеже замираше и хората не искаха да ходят при такова фалшиво християнство, църквите се опразниха, хората не отиваха там. И тогава, чрез силата на държавната власт, църквата започна да принуждава хората да се събират. Християнството станало официалната религия в Римската империя и заела мястото на езичеството. Но по-нататък се казва, християнството по време на тъмните средни векове може да се определи като кръстено езичество. Сега майка и дъщеря потисници станаха, като майка езическия Рим, а като дъщеря папската римска църква. През средновековието папската римска църква беше един потисник на истинските христови последователи. Столицата на Римската империя се премести от Рим в Константинопол, в сегашния град Истанбул, и именно там беше вече дворецът на новите римски императори, но в Рим започнаха да се дигат нов вид палати. Това бяха църковни и християнски постройки, църкви. Римският епископ беше наречен Понтифекс Максимум, или още папа, строител на мостове между Бога и човека. Това значи папа. Строител на мост, връзка между Бога и човека. Римските църкви заприличаха на някогашните римски дворци. Лукса, богатството, великолепието на някогашния езически Рим сега стана християнско великолепие и богатство. Но дали имаше нещо общо с истината, това беше отделен въпрос. Римските военни легионери, римските началници се обличаха в червено. По същия начин започнаха да се обличат и папските представители в червено. Това беше белег на триумф, на власт, на разкош, на превъзходство, тази дреха, този цвят. И ето историята казва, че постепенно, постепенно е ставала промяната от пазенето на съботния ден в неделята. И накрая по времето на последното заседание на 18 януари, пише Холцман в Канон и традиция, един известен автор, на 18 януари 1562 година се сложи край на всички колебания. Моля, чуйте. Архиепископът Реджо изнесе реч, в която открито заяви, че традицията трябва да стои над писанието, а именно католическата църква над 1000 години преди появата на протестантите по силата на божествената и мисия. Следващата картинка: промени деня от събота в неделя. За няколко века римската църква и Сатана чрез нея успя да промени почивния ден. Така римската църква се превърна в потисник на истинските християни, на истината за Бога по земята. Ето някои резюмета от християнската доктрина. Въпрос: как ще докажете, че църквата има власт да постановява празници и святи дни? Отговор на самите римокатолици: чрез самия акт на промяната на съботата в неделя, с което протестантите се съгласяват и така в незнанието си, нататък, си противоречат, като пазят строго неделята, а нарушават повечето от останалите църковни празници, наредени от същата църква. Много интересен отговор самите католици дават. Има ли друг начин, по който да докажете, че църквата, папската римска църква, има власт да постановява църковни празници? Моля, чуйте отговора. Ако нямаше такава власт римската църква, нямаше да може да замени съблюдаването на съботата, седмия ден от седмицата, с съблюдаването на неделята, първия ден от седмицата. Забележете, промяна, за която няма библейски основания. Това го казват самите римокатолици в техните католически катехизиси, богословски книги. Ето още цитати. В католически катехизис е записано: кой е Божият почивен ден? Отговор: съботата е Божият почивен ден. Това пише в католическия катехизис. Въпрос: защо спазваме неделята вместо съботата, след като съботата е Божият почивен ден? Отговор: защото католическата църква е прехвърлила почита на съботата върху неделята. Бог казаше непременно на своите люди да има белег. Някога в Египет този белег е бил кръвта. По-късно този белег и завинаги е бил съботата. Но врага на Бога и на човечеството е променил тези неща. Католическата църква е прехвърлила почитта на съботата върху неделята. Белегът на власт на потисника беше налагането на неделния ден, на неделния закон. В древността католическата църква, за да докаже своята власт, че може да упражнява контрол и власт над народите, промени дори съботния ден и въведе ден, който е празник, въведен от нея като белег на собствената си власт, на собствената си сила. И това беше неделята. Католическата църква е тази, която е решила неделята да стане денят за поклонение на християните в чест на Възкресението. Това е писано съвсем скоро, 1988 година, от Карл Кийтинг. Следващата картинка. Ще видим, че неделята и до ден днешен, скъпи приятели, не е белег за това, че някой се покорява на Бога. Не е така. Тя е белег за власт на папската римска църква. Ако някой днес в неделя се покланя на Бога и съблюдава неделния ден, той всъщност не пренася поклонение на Бога, а пренася поклонение и чест и слава на папската римска църква. Това е особеният белег за власт, който беше в целия Нов Завет, във времето след Христос, във времето на цялото средновековие. Ето, неделята е белег на нейната църковна власт и авторитет, казва един държавен канцлер Томас. През средновековието триумфът на потисника беше в това, че много хора като мен говориха на людите за съботата. Но надявам се да не ме изгорите на клада, както виждате, че това правеше църквата. Папската римска църква въведе един специален орган, езуитски орган, и имаше инквизиция. Знаете ли, 1840 и някоя година и 6-та, ако не се лъжа, в град Валенсия за последно е изгорен човек от инквизицията. 1846 година на площада в Валенсия. През средновековието много хора казваха, че това не е редно, че това е промяна на Божия закон, че това е приписване на власт от страна на Римската църква върху себе си, промяна, която няма никакво библейско основание. Но тези хора бяха обявявани в еретизъм и бяха изгарени. Забележете, през тъмното средновековие систематически християнската папска църква е унищожила 50 милиона християни. От тогава човечеството се е отвратило от всичко, което мирише на религия. Защото това беше ужасен терор, деспотичен терор. Както сме записали в 6-та точка, това беше триумфът на потисника. И най-после човешките нерви и страдания не издържаха. Хората казаха, не щем никаква църква, не щем никакъв Бог. И дойде атеизмът. Но дали атеизма е истинското обяснение за живота и за света? Атеизма след това беше посят в различни държави. Той поникна в семената на комунизма. И една голяма част от човечеството се обърка тотално по въпросите за живота. Милиони и милиарди хора живяха и умираха с идеята, че няма Бог, че не се нуждаят от църква, че Библията е една измислена книга. И до ден днешен, дори и нашият народ, който излезе наскоро от тези влияния и комунизъм, всъщност дали е излязъл, още не знам, е все още заквасен с тези неща. Хората нямат правилно познание, според библейското знание за живота и действителността. От цялата действителност, такава каквато ни е рисува Библията, хората са си изрязали само една част, без Бог, без истината, без църква и всъщност смятат, че това е всичко, целият живот. Но това не е пълната картина за живота и за света и битието, в което живеем. Въз основа на това, което знаем в миналото, ще са и бъдещите събития. Много учени мъже, професори, хора богослови, хора литератори, хора като Ян Хус. Ето тази рисунка ни показва Ян Хус, как е застанал пред папските римски прелати и им обяснява грешките на тази църква и онова, което тя прави. Но въпреки това, тези хора бяха обявявани като пророци. И това, тези хора бяха обявявани като пророци на Антихриста, които твърдят, че не бива да се работи в съботния ден, седмия ден. Този конфликт за съботата и неделята е бил изключително остър в миналото. От най-древни времена, от времето, когато Бог извади своя народ от египетско робство, през времето на цялото средновековие, след малко ще забележим, че законът за неделята задължително ще се появи и в края на човешката история, в бъдещето. Схемата е същата. Проблемът за съботата и неделята е следния. Първо, ще приемаме ли Божията истина? Ще приемем ли със съзнанието си цялата картина за света? Че има Бог, че има дявол, че Бог желае да се съблюдава Неговия закон, част от който е и съботния ден. Това е първият голям проблем. Той не е никак малък. Всеки нов управител, който идва на власт, слага нови закони. Ако Бог отново ще върне земята под Божия власт, Той ще желае поданиците, които ще преминат във вечен живот, да съблюдават Божиите закони. А Божият закон включва истината за поклонението пред Бога в седмия ден, събота. И второ, ще повярваме ли в лъжите на Сатана? Това е проблема. Не е проблема събота или неделя, а ето тези две неща. На коя страна ще застанеш? Ще повярваш ли и ще приемеш ли библейската Божията истина, или ще повярваш в лъжите на Сатана? Натрапени чрез потисника в края. Традиция или Библия? Събора в Трент е окачествил, че традицията стои над Библията. И затова, когато отидете в православна или католическа църква и попитате нещо, това не е според Библията, те ще ви кажат, но при нас традицията е над Писанието, над Библията. Това не бива да е така. Нашето ръководство, като вярващи хора и християни, скъпи приятели, желаем да бъде само Библията, а Библията никъде не подкрепя идеята за поклонение пред Бога в неделния ден. Библията и само Библията е нашето ръководство във вярата, каза Мартин Лютер. И за малко да бъде убит от римските прелати. Поклонението в неделя не е според Библията. Няма такива текстове, които подкрепят това, че неделята е Божия ден. Няма библейски доказателства. От първата до последна страница Библията казва, ако някой почита мен, Бога, Бога на този свят, да спазва съботния ден. Това казва и четвъртата Божия заповед. Можете да прочетете, това го пише католически кардинал, не го казвам аз, Джеймс Гибънс. Може да прочетете Библията от Битие до Откровение, т.е. от първата до последната страница, но няма да откриете нито ред, който да оправдава освещаването на неделята. А защо тогава милиони и милиарди хора съблюдават неделята? Защото това е белег за власт на потисника. Писанията препоръчват религиозното съблюдаване на съботата. Човек би прелиствал на празно писанията за заповед за промяна на седмия ден в първия ден, но такава заповед той не ще открие. Неделята се основава на няколко неща и това ще се повтори в бъдещето. На обичаи, на традиции и на заповед от страна на основната, най-голямата християнска църква, папската римска църква. Защо е важно да знаем тези моменти от човешката история? Защото всичко това принципно ще се повтори в края. Може би най-дръзкото нещо, казва списание, католическо списание Света Катерина от 21 май 1995. Там е този цитат, може да го намерите. Може би най-дръзкото нещо, най-революционната промяна, извършена от църквата, се осъществила през първи век. Святия ден. Още в първи век е имало такива тенденции. Съботата е бил променен в неделя. Разбира се, окончателно това става в четвърти век и по-късно. Не поради някое указание, отбелязано в Библията, но поради усещането на църквата за собствената и власт. Кои сте вие, хора? Каква власт си приписвате? Кой е заповядал да се съблюдава неделята? Бог и неговите апостоли ли? Не. Поради усещането на църквата за собствената и власт. И продължава това католическо списание. Хората, които смятат, че писанията трябва да бъдат единственият авторитет, трябва да станат, чувате ли, адвентисти от седмия ден и да пазят свято в съботата. Да, аз съм адвентист, защото желая да последвам Божията воля и не желая да бъда измамен, че като се кланям всъщност на един друг, да си мисля, че се кланям на Бога. Защо неделята? Защо пък точно този ден? В нашия свят има и друг, различен от Бога, който е Бога на този свят. Той се нарича Люцифер, княза на измамата, още наречен Сатана или дявол, клеветник. Той е именно този, който подбуди езическия Рим да напада и да убива християните. Той е който подбуди папската римска църква да промени съботата в неделя, за да мислят хората, че като се кланят в неделя, почитат Бога, а всъщност почитат Него, Негови авторитет и власт. Той е който прехвърли и направи властта на езическия Рим върху папския Рим и стана много по-лошо за целия свят и за християнството. Той, който през всички времена, чрез всички империи се бореше срещу истината на земята, защото Люцифер е по-възрастен от всеки един от вас и много по-силен и от мен, и от всеки човек. Той, който вършише всички тези неща. И именно ще погледнем сега и в последната част на нашата беседа. Същите шест точки, как ще се повторят отново в края на човешката история. Да започнем с началото. Какво ще се случи? Книгата Откровени, Библията ни казва, че в края на времето Бог отново ще даде сила на верните хора по земята да известяват истината по света. Чрез силата на Святия Дух отново ще се свидетелства за истината, истината за съботния ден. След това, втората точка, Бог разтърсва крепостта на врага. Ще се случат драматични събития, снощи говорихме, някой от тях. Бог ще разтърси целия свят. И аз ви обещах да ви кажа как точно. В книгата Откровение е записано за свирене на тръби, особено в 8-та глава, в 9-та глава са записани тръбите, които ще бъдат като предупреждение, които Бог дава върху нашия свят. Тези тръби показват огромни бедствия, които ще сполетят нашия свят. И аз искам да ви прочета един малък цитат от книжката «Предстоящото велико бедствие» от американския писател Марвин Мур. Много учени, които четат Библията и наблюдават развитието на Вселената, небесните тела, считат, че Земята един ден ще бъде ударена смъртоносно почти от астероид. Книгата Откровение казва за някаква падаща звезда, за падащи от небето огромни звезди, които унищожават земята, морето, потапят всичко в кръв, потапят всичко в тъмнина и животът колосално се променя. Вижте какво казват учените, които наблюдават Вселената. Какво би се случило? Един астероид с размери от 10 км би трансформирал хладната синя земя в пламтящ тигел. Сред проясняването на дима пред очите ни ще се появи една напълно видоизменена планета, един осъкатен и опустошен свят, отправящ се към някаква нова участ. Ако някой ден, така както си живеем спокойно на Земята, изведнъж астероид, това е огромен камък, леден блок, 10 км широк, се удари в Земята или в морето, живота такъв какъвто го познаваме, мили приятели, скъпи гости, ще свърши. Защото ще се случат драматични събития едно след друго. Книгата Откровение напомня за този сценарий. Това може да стане и животът на цялата планета може да бъде обърнат, разбира се, не без Божието разрешение и съгласие, за един единствен ден. Какво би се случило? Книгата е доста хубава, ако може намерете си. Предстоящото велико бедствие, Марвин Мур, мисля, че струва около 4 лева. И той цитира различни списания. Глубините на океана ще избликне бедна на кислород вода, която в допира си с атмосферата ще се боядиса в червено. Тоест целият океан ще се оцвети в червено. Като кръв го вижда Йоан в Откровението. Малко по-нататък се казва, че атмосферата ще бъде засегната по най-малко два начина. Първият би бил киселинен дъжд, като всичката растителност на Земята била лишена от листна маса, останалата земна растителност би страдала от липсата на това, което е нужно за да съществува, бил кислил езерата, като отдели от почвите нерастворими в нормално състояние метали с висока степен на токсичност и ги превърне в метални наслагвания по потоците в водите и реките, които ще причинят болести или смърт на по-голямата част от оцелелия живот във водните басейни. Ако такъв астероид удари Земята, ще се получи нещо като огромна топлинна вълна. Първо ще мине разрушителната вълна, след това топлинна вълна, която като гигантски сешуар Ветрове със скорост стотици километри в час биха помели планетата ни за часове, изсушавайки дърветата подобно на гигантски сушоар. До 90% от горската площ на Земята по всяка вероятност би изсъхнала и прегоряла. Чувате ли? Това го казват учените. Но Божието Слово е записано подобно нещо. В книгата Откровение, 8 и 9 глава, се говори за тръби, които ще свират. Разбира се, това не са буквални тръби, но това са събития, които ще са като тръбен звук в ушите на цялото човечество. Нашия свят ще бъде поразен от оръжие, с които Бог си е служил. В древността Бог е унищожил нашия свят чрез природни катаклизми. Потопът, унищожението на Содом и Гомор ще се повторят в дните малко преди края, защото Исус казва, че в края ще бъде както в дните на Содом, както в дните на Гомор, както в дните на Ной. Подобно ще бъде и в края на човешката история. Бог ще разтърси крепостта на врага, крепостта на противника, на потисника. Бог ще разтърси фалшивото християнство и фалшивите религии по света. Отново ще свирят тръби. Тези тръби някога са призовавали хората към покаяние в Бога. Това беше в юдейската религия. Тези тръби сега ще свирят, за да покажат на човечеството, че Бог идва, за да възстанови земята като Божие царство. Колко хора ще разберат това? Всички до един. Колко хора разбраха на земята, когато в Америка паднаха онези две сгради? Помните ли? Дали остана и човек, дето да не разбра тази новина? А какво се случи? Паднаха два големи блока небостъргачи. А ако се случи природно бедствие от световен мащаб, целият свят ще разбере, че има Бог. Ще настане часът, когато Той ще съди живите хора по земята. Това е Господния ден. Съботата е Господен ден, но Господен ден е и когато Бог се намесва в човешката история. Този ден именно видя и възрастният Йоан на остров Патмос. Една от хипотезите, не знаем със сигурност как ще бъде, че може астероид да удари нашата планета и завинаги Бог да промени живота и да тласне света в последните критични събития. Вероятно, цели народи ще бъдат принудени да се изселят. Това ще предизвика стълкновение, глад, смърт, болести. Хората ще се срещнат със смърт в най-ужасяващи размери. Но това е единственият начин Бог да стресне това човечество, което няма и намерение да мисли за Бога. А Бог има намерение да царува в този свят, да възвърне законите си в този свят, закони на правда, на ред, на справедливост. Библията в книгата на Осия се казва, понеже посяха вятър, затова ще поженат вихрушка. Библията ни казва, скъпи приятели, че една сила ще използва цялата тази ситуация. В книгата Откровение се говори за един двурог звяр, за Съединените американски щати. Единствената суперсила, която Библията посочва, че ще се опита да овладее световното положение и да въдвори мир и ред, ще бъде Съединените щати. Нали с нощи помните, че ЦРУ има своите прогнози. И една от прогнозите, втората е, че американците ще въведат ред върху целия свят. Това казва и Библията, но посочва и условията, при които това ще стане. Когато цялата Вселена, цялата Земя е изпаднала в хаос, когато има редица безредици, когато има толкова много проблеми, само очите на всички ще бъдат обърнати към тая сграда, Белия дом. Съединените американски щати ще излязат еднолично напред като лидери, за да могат да проведат закони, с които да овладеят ситуацията. Разбира се, и Сатана няма да спи. Той ще действа. Нашите свободи с дълги исторически традиции ще се изправят пред предизвикателство. Всичко онова, което човечеството е постигнало като свободи, като права, като свобода на религията, на вероисповеданието, ще бъдат пометени от страха. Хората ще искат законност, ред и сигурност, независимо от религиозни и различни вероисповедания. И точно този момент ще използва Сатана. Америка ще наложи закони, с които да ограничава и религиозните права и свободи, и вярата на хората в това да се покланят на Бога, в който ден по съвест те желаят, според както е писано. Това беззаконие ще накара някои религиозни лидери да апелират към нравственост, изискана с закон. Но когато Съединените щати опрат до това да изискат нравственост от човечеството, да искат религиозно поклонение пред Бога, тогава ще се случи един много странен съюз. Майка и дъщеря потисници ще станат. Ще станат много интересно две сили. Това ще бъдат САЩ и римокатолицизма. Римската църква ще възвърне своето влияние и мощ в света. Библията предсказва за наближаващ съюз на религии, който ще се опита да обедини църква и държава. Когато това е ставало, винаги е имало потисничество над Божиите люди. Обединят ли се църква и държава, Съединените щати и папската римска църква, Сатана се е повдигнал срещу Божият народ по земята. Майка и дъщеря ще станат потисници. Съединените щати и Римската църква ще се обединят. Затова вече всички исторически сведения свидетелстват, че между Рим, между Ватикана и между Нью-Йорк, между Вашингтон има трайни съюзи. Помните, че вече покойният папа Йоан Павел II успя чрез Горбачов, чрез различни полски лидери, Лех Валенса и други, да унищожат комунизма. Разбира се, папата е бил в най-активни връзки и с американските президенти, за да извърши всичко това. Ето, западните списания говорят за Свят Съюз, Holy Alliance, и имат предвид връзката между Америка и Ватикана. Библията предсказва този сценарий за развой на нещата. Историята показва, че когато се обединят църква и държава, правата на малцинството биват погазени. И първата работа, когато някой държавник е давал власт на римската църква, е тя да наложи своите закони. Белега на нейната власт и на нейните закони е промяната на съботата в неделята. Така е било винаги, така ще бъде и в края. Папството ще се събере и ще заповяда на целия свят да се съблюдава като израз на поклонение и преклонение пред Бога неделния ден. Но това няма да е преклонение пред Бога, а преклонение пред силата на папската римска църква. Никой няма да получи белега на звяра. Белега на този звяр, който Библията нарича тази сила, белега на потисника, както е в нашата пета точка, сега ще бъде не да се преклоним пред идоли, а да приемем неделния ден, неделният закон, закона за неделята. Този белег още не е наложен. Днес никой човек няма този белег, но тогава ще бъде. Докато не се прокара религиозно законодателство, което налага заместването на съботата. Още малко картинки имаме и ще приключим. Изчислено е по-настоящем, че в света работят около 35 милиона закони, които контролират човешкото поведение. Но Божият закон е само един. Всевишният Бог е дал само 10 заповеди. Четвъртата от тях говори за съботния ден. Бог ще връща този свят за собствено притежание. Тогава Божия закон отново ще трябва да стане основата на Божието управление на този свят, на земята. Затова Бог ще предупреди, ще стресне чрез съдби този свят и ще предупреди всички властници на света, че той се връща, той ще царува, да се съобразят с това. Ще се съобразят ли? Ще изземат най-силните на земята властта, Съединените щати и папската римска църква, и ще прокарат свои закони. Белег на собствената си власт и авторитет, не белег на Божията власт и авторитет. Оставил ли е Бог знак за творческия си авторитет? Оставил ли е Бог белег за това, че е господар на земята? Разбира се, това е в сърцето на десетте Божии заповеди. Белегът на Бога е в четвъртата заповед. Божия печат. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш през тях всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господа твой Бог. Библията казва и Бог казва да не вършиш никаква работа, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях. А на седмия ден си почина, затова Господ благослови съботния ден и го освети. Бог е оставил белег за това, че Той е Твореца, знак. Вижте какво казва в книгата на Езекиил, 20 глава, 12 стих. Дадох им и съботите си да бъдат знак между мене и тях, за да познаят, че аз Господ ги освещавам. Скъпи приятели, историята ще се повтори. Божият закон съдържа четвъртата заповед, а в четвъртата заповед се съдържат Божия печат, Божия белег, Божия знак. В един печат има името, титлата и територията. Това пише на един печат. Четвъртата заповед разкрива тези неща. Божият белег, че Той е Твореца в този свят и на Него трябва да се кланяме, защото всичко създадено е Негово, това е седмия ден. Ако някой се прекланя пред Бога, трябва да го направи, както Бог е казал, като остави на страна за Бога седмия ден, съботата. Създателят на небето и земята. Господ твой Бог е титлата му. Създател е небе и земя са територията му. Създател е титлата му, а Господ твой Бог е името му. Това съдържа четвъртата заповед. На лице е Божият белег. Божият печат ще бъде в контраст с белега, който потисника ще налага. Белега на звяра е наречен в Библията. И това е в бъдещето. Сатана иска да атакува Божия закон, да измами милиарди човешки същества, да се съгласят, да съблюдават друг закон, чуж закон, не Божий закон, а да си мислят, че слушат Бога и че са верни на Бога. Няма по-голяма заблуда от това да спазваш неделята, а да мислиш, че слушаш Бога и че Бог няма да накаже това. Не. Сатана е атакувал съботата, защото тя подсказва кой е истинският Творец и е заменил съботния ден и съблюдаването му с съблюдаване на неделния ден. Това е много хитър ход. Коя земна религиозна сила твърди, че има авторитет да променя Божия закон? Ние знаем вече това от миналото. Коя сила ще издигне тези си претенции отново? Тази сила ще бъде отново Римската папска църква. Папата има власт да променя времена, да отменя закони и да разполага с всички неща, дори с заповедите на Христос. Бре. Колко горделиво звучи това изказване. Папата, който един човек като мен и вас, има власт дори да заповядва и да променя и заповедите на самия Христос, който е господарят на небето и на земята. Който е този, който владее всичко. Сатана е атакувал Божия печат съботата, защото тя е основата на нашето преклонение пред Създателя, пред Бога. Това е много смислен ход от страна на врага. Какъв точно ще бъде тогава белега на звяра? Белега на звяра трябва да е знак за авторитет не на Бог, а на някаква друга сила. Само една единствена сила е налагала такъв белег в човешката история. И това е Римската църква. Ето вижте тяхно изказване от 1923 година. Неделята е нашия белег на авторитет. Църквата е над Библията и промяната на спазването на съботата е доказателство за този факт. Ето горделивите претенции, които ще бъдат в бъдещето. Какво отговориха Петър и апостолите, когато искаха те да не проповядват Божието име? Петър и апостолите в отговор рекоха, подобава да се покланяме на Бога, а не на човеците. Разбира се, в края на човешката история, триумф на потисника ще бъде, когато се появят в човешката, на сцената на човечеството, много хора, които претендират, че Господ ги заповядва да говорят и да кажат на човечеството велики вести. Иисус казва, че ще се появят спиритисти, лъжехристи и лъжепророци, които така ще омаят човечеството, така ще го объркат, така ще го заблудят. Едно от основните им учения ще бъде, че това са възкресени хора. Те ще учат, че няма всъщност наказание за греха, че няма вечна смърт, че има това душата да живее и след гроба. Библията казва, че мъртвите не знаят нищо, но фалшивите, сатанинските пратеници казват и спиритизма твърди, възможно е да влезем в контакт с нашите починали близки. Тогава Сатана ще разиграе пред очите на цялото човечество един голям фарс. След като мъртвите не са в съзнателно състояние, нашия въпрос е, кои са духовете, с които живите общуват? Кой се явява на мястото на тези починали хора? Това всичко е, според Библията, действие на лукавие. В края на човешката история Сатана ще повдигне много демони, които ще се представят на лъжехристи и на лъжепророци. Това ще бъде триумфа на заблудата. Бог и Сатана ще бъдат в пряка война, в пряк конфликт. И битката ще бъде за теб и за мен, за ума на всяко човешко същество и нашето поклонение. На кого ще се поклоним? На Бог или на Сатана? Въпреки, че света го очаква толкова трудни и драматични събития, когато дойдем утре, ще разберем, че Бог има вест към жителите на този свят. И това е темата за утре. Вест от Бога. Може би понякога се чувстваме като това малко черно агънце, но все пак Господ дойде в този свят да спаси грешници. Бог дойде, за да може този свят да се върне обратно в Божие притежание. И така, какво да закръгля своите мисли? Направихме гигантски скок от около 3500 години от времето преди Христа, 1500 години, и минахме през различни събития, които тогава се случиха по времето на Стария Завет, пак се повториха по времето на Новия Завет и Средновековието, и въз основа на случилото се, ние знаем в общи линии контурите на това, което ще се случи и в бъдещето. Божият апел е да изучаваме библиите си, да размислим за всичко това, което Бог ни е посъветвал там, да изучим истината за себе си, за да не може, когато двама души ни говорят, един е едно, а други е друго, да се объркаме. Или когато дойде някой и ни каже, това е истината, ние да кажем, да, съгласни сме. В края искам да ви разкажа една история. Тя е от времето на руският император Николай II. Въпреки, че закъсняваме, ще ви моля за това. Да ме слушате. Руският император Николай II страдал от безсъние. Една вечер той можал да заспи и тръгнал да се разходи из алеите на своята градина, зимния дворец. И на едно място в студа заварил един войник, който стои на пост, а наоколо няма нищо. И руският император се зачудил, защо в този войник стои тук в този мраз и студ, след като наоколо няма нищо. И той го попитал, войниче, какво пазиш? Войникът се изпънал като струна, отдал почест на императора и казал, съвсем не мога да знам ваше императорско величие. А, казал си император, хубава работа, извикай бързо своя началник. Дошел началника и императора попитал, коменданта там, какво варди този войник тук? Съвсем не мога да знам ваше величие. А, казал императора, още по-интересно. Я извикай още по-големия началник. Викнали и него, и той не знаел. Тогава императора му станало изключително интересно. Защо тия хора стоят там, сменят се караул, и това продължава в течение на години и пазят нещо и никой не знае какво е. Заповядал да преровят цялата архива на историята и да открият защо там на това място е сложен пост. И най-после разбрали. По времето на Екатерина Велика, 2-3 века преди това, че и повече, хуанцы дошли на гости на русската императрица и подарили много рядок вид роза, лилова роза, синя роза. Императрицата засадила този храст на това място, но той не се хванал и съхнал. Но щото бил много рядък, тя заповядала там да сложат караул и да го вардят. Но храста изсъхнал, той изобщо не се хванал, заминал си, но поста продължавал да стои. Много хора християни са като тези войници, които пазят нещо, но и те не знаят защо го пазят. Съблюдават един ден и ако ги попитате, вие вярвате ли в Библията? Да. Вие християни ли сте? Разбира се. Вие ходите ли на църква? Да. Вие почитате ли Бога? Да. Защо тогава пазите неделята? Къде е писано това? Доста ще трябва да поровят в архивите, но какво ще открият? Че това е една човешка заповед. Заповед да се покланяме на Бога, като пазим неделния ден, няма. Бог е дал за себе си белег, за своето присъствие, за своето съществуване, за това, че е Твореца на Вселената и на Земята, като е дал на човеците да съблюдават съботния ден. Това ще бъде важен момент в развитието на света и човешката история и в края на времето. Аз бих желал повече хора да знаят истината по този въпрос, защото това ще се окаже съдбоносно. Благодаря ви, че бяхме заедно. В края, може би, ще чуем още една песен от нашите хористи. Заповядайте и утре, когато ще говорим продължението на тази тема. Вест от Бога.